Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin deya bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugun sizlar bilan Xudo yaratgan ayrim hasharotlar to'g'risida suhbat olib bormoqchimiz. Xudoning ijodi haqiqatdan ajoyib bo'lgan va hozirgi kungacha shunday bo'lib qolmoqda. Biz evolyutsiya g'oyalarining ayrim muammolari haqida avvalgi ishtirishlarimizda ham sizlar bilan suhbatlar uyushtirgan edik. O'ylaymizki, bu ishtirishlarimiz orqali ko'p insonlar Xudo va u yaratgan borliqqa boshqacha ko'z bilan qarashadi va chindan ham Xudo yaratuvchi ekanligiga ishonishadi deb umid qilamiz. Biz bu ishtirishlarimiz orqali evolyutsiya tomonida bo'lgan do'stlarimiz bilan bahslashish niyatimiz yo'q, balki evolyutsiya haqida o'zimizning ayrim fikrlarimizni aytib o'tmoqchimiz xolos. Masalan, asalarilar gullardan olinadigan shiralar orqali oziqlanishadi. Ular gullardan shirani so'rib olishadi va minglab asal arilarni oziqlantirish uchun o'z uyalariga qarab shoshiladilar. Bitta asal ari ko'p shira olib kelolmaydi, lekin u boshqa asal arilarga ozuqa manbai qayerdaligi haqida aniq ma'lumot bera oladi. Uning ajoyib usuli bor. U asal arilar uyasi ustida uchib, raqsga tusha boshlaydi. Agar ozuqa manbai asal arilar uyasining yonginasida bo'lsa, unda ari 3 santimetrli doira shaklida raqsga tusha boshlaydi. Shundan keyin ana shu doirada qarama-qarshi tomonga qarab ucha boshlaydi. Agarda ozuqa manbai anchagina uzoqda bo'lsa, ari 8 raqamini tasvirlaydi. Uning aylanish tezligi ozuqaga boradigan masofani ko'rsatadi. Demak, tez aylanish ozuqaning yaqinda ekanligini, sekin aylanish esa ozuqaning uzoqdaligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ularning bir-biriga ma'lumot berishi uchun yanada ko'plab boshqa usullari ham mavjuddir. Biz sizlarga bor yo'g'i 2 usulni aytib o'tdik xolos. Qiziq, asal arilar shunday muloqot qilishni o'rgangunlaricha qanday yashashgan ekan? Hatto eng aqlli asalari shunday muloqot usulini o'ylab topgan bo'lsa, u ham uning bunday g'alati harakati nimani anglatishini boshqalarga qanday qilib tushuntirgan ekan? To'g'ri javob esa shunday. Xudo asal arilarni yaratganda ularga muloqot qilishning shunday usulini bergan. Xudovand barcha jonivorlarni yaratgan paytda ular bir-biri bilan muloqot qilishi uchun, bir-birini xavf-xatardan ogohlantirishi uchun, xullas, ularga kerak bo'lgan barcha instinktlarni bergan. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.